Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Kulturom ogledalo pratimo, mjerimo i pamtimo duhovne rezonancije i umetničke reflekse izazvane artizmima različitih predznaka, formi i sadržaja, knjige, likovne, muzičke ili teatarske umjetnine. Prethodnog sedmodneva nekoliko događaja zaslužuju mjesto na estetičkoj ljestvici pamćenja. Kulturom ogledalo, dakle, tonski ilustrujemo datume u kalendaru dužem od jednoga dana ili mjeseca. U tematiku mu najavljujemo. Prije 27 godina preminuo književnik Danilo Kiš. Izraelskom pjesniku Amiru Oru u Banja Luci uručena nagrada Evropski atlas lirike. U Banja Luci promovisana i knjiga poezije Fione Samson, poznate engleske pjesnikinje. Narodno pozorište Republike Srpske završilo turneju u Francuskoj. U Prijedoru sedmica evropskog filma. A u okviru Višnjićevih dana promovisana nova knjiga Ljiljane Lukić. Kulturu ogledalo počinjemo obilježavanjem 27 godina od smrti književnika Danila Kiša, čije djelo i danas privlači mlade generacije čitača, prevodilaca, književnih kritičara i eseista. Dr. Predrag Matvejević, Kišov prijatelj, govori o vremenu objavljivanja Kiševe knjige Grobnica za Borisa Davidovića i Velike polemike. A dr. Dejan Đuričković, književni kritičar, govori o poznanstvu sa Kišom još iz beogradskih studentskih dana, te o tematiku mu Kišovi knjiga.
Kiš je bio naravno lektor dugo godina. Ja sam ga upoznao već prije lektorata, a onda se naše prijateljstvo nastavilo, rekao bih, nesrećom. Danilo Kiš je napisao knjigu kako se nije sviđala onima koji su još uvijek tjerali neku staru socijalističku liniju i nisu vidjeli oslobođenje u literature i umjetnosti. Tako da je rukopis njegove knjige bio u Beogradu odbačen, u prosvjeti, on je došao u Zagreb, ja sam ga spojio s Krležom, Krležo nas je spojio sa Goldsteinom, izdavačem i publicistom zagrebačkim, i tako je krenula ta afera oko Kiša. Izašla je knjiga, ali su, nažalost, napadi bili jako neugodni, napadi nacionalista i napadi, rekao bi, antisemita. Čak i predsjednik udruženja književnika, udruženja estetičara i tako dalje, govori o tome kako Kiš naginje prema hebrejskim, jevrejskim temama i slično. Kiš je bio jako pogođen tip. To je bila knjiga Grobnica za Borisa Davidovića. Doista, Boris Davidović je lijevi i komunisti i židov je porijeklom, jevrej porijeklom, i on je na kraju ga progone, kao što se desilo sa mnogim židovima, sa mnogim komunistima koji su jevrejskog porijekla, samim Trockim, koji će na kraju biti ubijen. I Danilo je to opisao s jednom velikim marom, preciznošću, i ta knjiga izazvala neobične reakcije, zbilja čime se ne možemo ponositi. Sjećam se kako je Danilo došao iz Beograda u Zagreb. Ja sam imao neki stanić u kojem je povremeno stanovao moj otac, nije ga tu bilo, dao sam ga Danilu. Odbio je da jede, samo bi svaki dan popio litru viskija. I onda je kasnije nekako to prebrodio, knjiga imala uspjeha, dali smo je, ja sam bio nekim žirijima, dali smo je nagrade i moje prijateljstvo s Danilom se vezalo. Nakon cijele afere koja se zbila oko grobnice za Božica Davidovića, nakon napada, koji su iscrpili Kiša, koji su ga iznervirali i tako, Kiš je počeo opet pisati, počeo opet raditi. Ohrabrilo me to što je došao u izdavačku kuću Galimar u Parizu, koja je najcijenjenija, možda najbolja izdavačka kuća u Francuskoj. I tu se je nastavilo i naše druženje, naš tako zajednički nekakav pogled na književnost, na umjetnost, na Jugoslaviju, odnose Jugoslavije koji su počeli već da se pune trljavicama, nepotrebnim, nevažnim. I počela je, međutim, u jednom času, nakon svih tih iskušenja, Kiš se počeo osjećati loše. Otišao je na preglede, pokazao se na plućima jedna bolest maligna. U Parizu je otišao u bolnicu, otpratili smo ga, to je već bilo vrijeme kad je on bio jako, jako uzdrman. Međutim, operacija je uspjela, jedno krilo plućno je osranjeno. Izgledalo je da postoji neko proširenje drugog pluća koje može prihvatiti dio te cijele funkcije pluća. I 3 godine, Kiš bio skoro 3 godine, dobro se osjećao, sjećam se da smo se nalazili kao obično u Dubrovniku, hotel Argentina, tu bi došao ne ponekad još Mirko Kovač, došao bi Vlado Veličković, jedno društvo se skupljalo koje smo nekako nalazili jedan lijepi razgovor i dijalog. Međutim, negdje nakon 3 godine, nakon prve operacije, u Dubrovniku otišao je Kiš da posjeti sestru koja je u Boki Kotarskoj i odjednom opet se bolest javila, došao je Dubrovnik, doktor mu je dosta nemilosrdno rekao odmah o čemu se radi, otputovao je u Pariz. Ja sam došao kasnije za njim u Parizu da posjetim njega i Pascal, s kojim je tad već bio, i nalazili smo se onako kod njega kući. On je do jednog dana donesoh mu 3 knjige njegove stavljene u jednu džepnu knjigu kod Galimara i stavih kraj njega, kaže, znaš, da mi je neko pre 10 godina da ovako 3 zajedno povezane, ukoričene moje knjige u kod izdavača kao što je Galimar, bio bi sretan, najsretniji na svijetu. Danas mi to ništa ne znači. To su knjige koje stoje tu. I ja sam ga pokušavao naravno razuvjeriti. Doći sad ja opet brzo u Pariz, međutim, u međuvremenu Danilo je preminuo.
Ja sam Danila Kiša upoznao za vrijeme studija. On je bio stariji, ja sam počeo studije u Zagrebu pa prešao na 2. godinu u Beograd, a on je tada već bio absolvent. Pamtim da je on već tada kao student, kao pojava, prosto svijetlio među drugim studentima i uživao jedan poseban renome. Bio odličan student i odlično i položio diplomski ispit i profesor su svi hvalili njegovu inteligenciju i njegovu pamet, njegovo obrazovanje. Ljudi malo znaju da je Kiš bio veliki radnik. Uglavnom, uz njegovo ime i njegov privatni život vezuje se pojam boemstva. I on jeste zaista bio boem. Ali je malo poznato da je on bio veliki radnik. On je nekoliko noći dolazio i kod mene u studentski dom da prenoći, valjda tražeći u međuvremenu stan. I rano je ujutro odlazio u čitaoncu Akademije nauka i tu ostajao do ručka, onda je nakratko izlazio na ručak u studentsku menzu. Popodne nastavljao da čita, da radi sve do kasnih sati, do 8-9 sati, do kada je biblioteka radila. A onda je odlazio u čuvenu bojemsku kafanu Prešernova klet i tamo ostajao do sitnih sati. Ta je kafana poznata, tu su se svi poznati pisci svraćali, tu je bilo jedno stalno društvo, stalni sidraša među kojima je Kiš uvijek vodio glavnu riječ kao diskutant. On je dakle ostajao do kasnih sati i dolazi onda da prespava nekoliko sati i rano ujutro opet išao žurio u biblioteku. Dakle, ovo govorim samo da ukažem na jedno drugo lice malo poznato javnosti Danila Kiša. E sad, ta intenzitet, tu strast života koju je on imao, osjeća se i u intenzitetu njegove literature. U svemu što je Kiš pisao, postoji, osjeća se jedna neobična strast, jedan nagon, jedna jako kondenzovana, snažna emocija. Jer književno djelo Danila Kiša je, možemo kazati, upravo zbog te strasti predstavljala prekretničku tačku u istoriji naše moderne književnosti. Ono je to ne samo po tome što je svojim sadržajima izazvalo brojna polemička sučeljavanja, nego i po tome što je Kiš znao da majstorski brani svoje shvatanje književnosti i da u toj velikoj polemci odnese pobjedu. Danas je svakome jasno da je Kiš bio u pravu. Bio je u pravu prvenstveno u odnosu na politička osporavanja njegovog djela, a zatim naravno i u odnosu na osporavanja njegovih poetičkih načela, njegovog shvatanja književnosti. I poslije velike književne afere povodom izlaska njegove zbirke pripovjedaka Grobnica za Borisa Davidovića, koja je uveliko prevazišla književne okvire i izišla na veliku društveno-političku scenu. O tome treba pogledati jednu sjajnu knjigu Bore Krivokapića, Treba li spaliti Kiša, zbornik polemičkih tekstova, da se vidi šta je sve pojava te knjige i pokretanje velike polemike povodom nje značilo za našu kulturu u cjelini, posebno za književnost. Ali danas što vrijeme više odmiče, sve jasnije postaje kako je to bio prelomni trenutak u cjelokupnoj našoj književnoj historiji poslije Drugog svjetskog rata, nakon kojega je definitivno suzbijeno uplitanje politike u stvari umjetničkog stvaranja. I svojim ličnim iskustvom i svojom kulturom i svojim ambiguitetom porekla, kako je Kiš sam označio suštinsku crtu njegove biografije, i svojom dosljednom distanciranošću od književnih i drugih koterija, kao i naročito dostojanstvom svoga nezavisnog životnog stava, Kiš je bio izabran, mogli bismo reći sudbinski izabran, da pokrene veliku raspravu o književnosti, o njenom statusu u savremenom svijetu i o njenoj odgovornosti njenog svjedočenja pred svijetom i o nasljeđu koje taj svijet baštini. Kišova literatura, naime, u cjelini utemeljena je na fenomenu misterioznog iščezavanja ljudi, koji je u bitnome obilježio čitav minuli vijek i u vezi s tim fenomenom nasilja, nasilne smrti, fenomenom koji je, kako je to i Krleža jednom prilikom rekao, najdublja, najinspirativnija tema 20. stoljeća. Eto, ta velika opsesivna tema Kišovog djela, smrt, logori, nasilje, fanatizam, zarobljenost uma dvijema velikim ideologijama 20. vijeka, fašizmom i staljinizmom, ta, dakle, velika opsesivna centralna tema književnog djela, ova proučuje se u njegovom djelu u vidu bezbrojnih varijacija, simbolizacija, modulacija, analogona, orkestracija, transpozicija i tako dalje. Kiš se od te teme nikada nije udaljavao i nikada nije zapadao u olakost pisanja. Kad kažem olakost, imam u vidu da je njegovo djelo uzduž i poprijeko, vertikalno i horizontalno, premreženo, vrženo komplikovanim, a savršeno preciznim tehnikama, koje ga predstavljaju kao pisa u nas jedinstvene vizije ne samo svijeta i života, nego i književnosti i njenog smisla, kao pisa vanredne zanatske učenosti, samokritičke lucidnosti i estetske odgovornosti prema poslu kojim se bavio.
Amiru Oru, poznatom izraelskom pjesniku, u Banja Luci uručena nagrada Evropski atlas lirike, koju dodjeljuje izdavač Kuća poezije. Radmila Karanović je tim povodom razgovarala sa laureatom Amirom Orom. Prevodilac sa engleskog je spisateljica Vida Ognjenović.
Gospodine Or, šta za vas znači ova nagrada?
To me it means personally I'm honored by getting this important prize and joining the group of laureates that is forming now in this new tradition.
Čast mi je da primim ovu nagradu i da se pridružim laureatima i da to postane tradicija, uzbuđen sam.
And I salute Banja Luka for making this space for poetry and for putting the Banja Luka on the world literature stage.
Pozdravljam Banja Luku za ovaj gest, što on na ovaj način slavi i podržava poeziju i što se stavlja na kulturnu mapu sveta.
Gospodine Or, kažite nam nešto više o vašoj knjizi pjesama Reci i ja ću biti. To je knjiga za koju će vam biti uručena nagrada. O čemu pjevate u vašim pjesmama?
Well, it's a selection of my poetry from many years, I think of around 30 years.
To je izbor iz mog pesničkog opusa za posljednjih 30 godina.
And maybe the best would be to give them an example and I'll read a poem about language.
Najbolje bi bilo da dam jedan konkretan primjer i ja ću pročitati pesmu o jeziku.
Hasafa omeret. Hasafa omeret, meachore hasafa omedet safa. Safa yakevot, akubim misham. Hasafa omeret, shma, achshav. Ata makshiv, haya pohed. קח את השתיקה ונסה לשתוק. קח את המילים ונסה לדבר. מעבר לשפה, השפה היא פצע שממנו ניגר וניגר העולם. השפה אומרת, יש, אין. יש, אין. השפה אומרת, אני. השפה אומרת, בוא נדבר אותך. בוא נמשש אותך. בוא, תגיד שאמרת.
Lijepo je čuti hebrejski.
Tako je, i ova pesma mnogo bolje zvuči na hebrejskom. Ja ću je ipak pročitati na srpskom zbog vaših slušalaca. I to je moj prevod. Pesma se zove Jezik kaže. Jezik kaže i pre jezika bio je jezik. Jezik to su tragovi koji su ostavili oni otuda preko. Jezik kaže slušaj sada, ti oslušneš. I čuješ eho. Uzmi tišinu i pokušaj da budeš tih. Uzmi reči i pokušaj da govoriš. Iznad jezika jezik je rana, iz koje svet teče i teče. Jezik kaže jeste, nije, jeste, nije. Jezik kaže ja. Jezik kaže hajde, daj da te govorimo, daj da te dodirnemo, hajde izreci da si izrečeno.
Sjajno, hvala vam.
Hvala vam.
Zamolit ćemo gospodina Ora da nam kaže gdje se danas nalazi izraelska književnost i uopšte, odnosno poezija i uopšte poezija svjetska. I koliko ste upoznati sa onim što se dešava na polju srpske književnosti i poezije?
Israeli literature is very alive, is very thriving with new poets, good poets, conflicts of poetry, all this is very alive in Israel.
Izraelska poezija je vrlo vitalna, vrlo je živa ovih dana. To vrvi od novih pesnika, mladih glasova. Poezija napreduje na neki način, razvija se, ima i sukoba. To su pravi onako književni sukobi kako treba.
And the position of poetry in Israel and in the world at large is kind of ambivalent.
Pozicija poezije, ja bih rekao, kako u Izraelu, tako i u celom svetu, je pomalo dvojbena, ambivalentna.
On the one hand, thanks to the internet, poetry is everywhere.
Na jednoj strani, zahvaljujući internetu, poezija je svuda.
On the other hand, the message, even through poetry, tends to be flattened.
Ali ipak poruka, poetska poruka je na neki način potisnuta.
And this is part of larger social processes. Because what happens in our new slavery capitalism?
A to je u stvari, to možemo, možemo da pripišemo situaciji u svetu, celokupnoj situaciji u svetu, jer u ovo što se događa u ovom našem novom robovlasničkom kapitalizmu.
Is that poets and maybe artists at large become the enemies of the regime, even if it's not stated?
Čini da pesnici, odnosno književnici uopšte, postaju neprijatelji režima, iako to nigde ne kažu.
And why is that? Because for regimes, what they want from the people is simply to function, to make another penny, to work, to watch telenovelas, and to play computer games and go to vote.
Dakle, ono što režimi traže od svojih glasača, od svojih, da tako kažemo, podanika, jeste da nekako rade, da zarađuju neki dinar, da se u svakodnevnom životu ne bave mnogo čime, osim da gledaju televiziju i da budu mirni i pre svega da glasaju za njih.
In short, they are afraid that people will think and feel for themselves.
I veoma se boje ljudi koji misle i koji rade i misle svojom glavom.
And poetry is a clear cut invitation to think and feel for yourself. Poetry is a rebellion.
I poezija nije ništa drugo nego jasan i glasan poziv da se misli svojom glavom. I poezija je u stvari pobuna.
Zahvaljujemo gospodinu Amiru Oru, izraelskom pjesniku, koji je dobitnik nagrade Evropski atlas lirike, koja će mu biti uručena večeras u Banskom dvoru u Banja Luci. Također zahvaljujemo i gospođi Vidi Ognjenović, književnici i rediteljki, koja nam je pomogla u prevodu ovog razgovora.
Hvala vama, ovo mi je pravo zadovoljstvo. Ja sam prevoditeljka Amira Ora. Prevela sam zajedno sa Davidom Albaharijem njegove dve knjige, a jednu sam najnoviju njegovu knjigu izdanju Arhipelaga u Beogradu, koja se zove Krila, prevela sam sama. Veliko mi je zadovoljstvo. Ja nisam samo njegova prevoditeljka, nego i obožavateljka te poezije.
Da. Šta biste mogli još da izdvojite? Po čemu je specifična i karakteristična poezija Amira Ora?
Ja mislim da je Amir Or karakterističan po tome što je na najbolji mogući način spojio filozofiju i liriku. I to je, mi imamo lirske pesnike, pa onda nelirske pesnike, takozvane kontemplativne ili tu diskurzivnu poeziju. On je to, kažem, na virtuozan način prepleo. I mi imamo tu jednu pesničku originalnost u pravom smislu reči, koja se ne libi da ulazi u raspravu o najobičnijim stvarima kao i o nekim sasvim metafizičkim pojavama ili pitanjima.
Kada i kako ste upoznali gospodina Amira Ora?
I ja sam ga upoznala u Grčkoj na jednom književnom susretu. Mi smo učestvovali zajedno na ostrvu Tinos u jednom festivalu. I ja sam tada čula njegove pesme, on je govorio svoje pesme i koje su prevedene i na grčki. Ja sam, tamo je preveden moj roman Preljubnici, pa sam išla tim povodom i ja sam bila zadivljena tom poezijom i stvarno sam htjela da saznam više i dobila sam od njega engleske prevode gotovo svih njegovih pesama i tako je počelo to poznanstvo.
Iskoristit ćemo priliku da pitamo i vas, čime se bavite vi danas i šta su vaše planovi za ubuduće?
Hvala vam. Ja završavam roman koji je trebalo da završim za sajam knjiga, ali nisam uspela. Mislim, imala sam i drugih obaveza i ne bih htjela da žurim. I nadam se da će se taj roman pojaviti već u februaru. Roman za sad ima radni naslov Naivna umetnost, ali vidjet ćemo kako će se na kraju zvati. Izdaće ga Arhipelag, Gojko Božović je toga direktor i urednik. Osim toga, ja sam profesorka Akademije umetnosti u Beogradu i u Novom Sadu, predajem glumu. U Novom Sadu predajem doktorske studije, ovde osnovne. ponešto prevedem i tako.
Da. Dugo godina ste bili u diplomatiji.
Da, bila sam.
Da li vam to nedostaje?
Ne, nedostaje. Ja sam se vratila svom i to sam, može se reći, malo nevoljno prihvatila zato što to malo udaljava od moga osnovnog poziva. Pa svejedno, ja sam i taj posao pokušala da radim na neki drugačiji način.
Zahvaljujemo našim gostima, gospodinu Amiru Oru, izraelskom pjesniku, i Vidi Ognjenović, književnici i rediteljki, što su bili gosti Radija Republike Srpske.
Hvala vama, bilo je zadovoljstvo.
Thank you very much.
U Banja Luci još jedan značajan književni događaj, promocija knjige pod naslovom Coleshill Fione Simpson, poznate engleske pjesnikinje, objavljene u banjalučkom izdavaču Kuća poezije. O knjizi i svojim opsesivnim temama govori Fiona Samson u prevodu Vide Ognjenović.
One of my books in English translated completely.
To je jedna od mojih knjiga prevedena u potpunosti sa engleskog, direktno sa engleskog. Prevela je Minja Golubović. Objavio je Zdravko Kecman u ovoj seriji knjiga, nagrađenih knjiga. I to mogu da kažem za sad. Coleshill je ime sela u kojem sam ja živela i to ne bi moglo da se nazove, moja poezija ne bi se mogla nazvati pastoralnim opisom sela, već je to više ono što mi u Engleskoj zovemo neka psihogeografija. Ja sam živjela u tom selu i bila sam i posmatrala sam, bilo mi je jasno kako čovjek utiče na gradnju pejzaža, na promjene pejzaža, kako čovjek utiče na svoju okolinu neposredno. i kako to utiče na njega. I međutim, nije to samo, to je primjer, lokalni primjer, a na globalnom primjeru se uveravamo prvo da postoji ta promjena klime i promjena okoline i da sve to utiče na nas na određen način. Moja poezija je vrlo teška za prevođenje. Prvo zato što ja sam veoma zainteresovana za muziku i njome sam se bavila. I u svojoj poeziji obraćam mnogo pažnje na formu i na muzikalnost stiha. I ako to ne postignete, ako to ne može da se postigne u prevodu, onda ste izgubili pesmu. A ja cenim poeziju u kojoj postoji ta neka muzikalna forma i u kojoj ljudi uspevaju da na određen način obuhvate metafiziku i filozofiju, a u nekoj formi, u jezičkoj formi koja je izražava pre nego što je opisuje, što u stvari Amiror posjeduje i postiže, kao što sam ja malo pre rekla, u svojoj poeziji.
And Vida has wonderfully translated it for us on the spot.
Ovo je jedna pesma iz moje nove zbirke koja se zove Zahvat i da je radno samo za ovaj prevod napravila, za ovu priliku napravila prevod.
Dante's Cave. Finally, I came to the end of the world, to a limestone cliff falling in pale steps and far below a pool somehow out of myth, proving that there was nothing but the rock to hold me up, to raise me into that clear air where crows were looping, where the eye of God was gold and inattentive. Then I saw the end is air and falling. It is clean and lovely. It is blue.
A ovo je jedna divna pesma koju ja nisam prevela ovako kao što ona odlično zvuči, nego samo da se prevede značenje. Najzad sam stigla na kraj sveta, na stenu od škriljaca, na stepeništu ispod koga daleko dole stoji bazen, kao iz mita, dokaz da tamo ništa nije bilo osim stenja, da me zadrži, da me uzdigne, da me u onaj čisti vazduh gdje vrane krstare, gdje je Božje oko zlatno. I neopaženo tada vidjela sam da je kraj zapravo vazduh i padajući u čisto, ljupko i plavo.
Thank you.
Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke završilo uspješnu turneju u Francuskoj. O značaju ovoga gostovanja kao oblika diplomatije kulture govori Nenad Novaković, direktor pozorišta.
Naše pozorište u Francuskoj, gdje su igrali tri predstave u pozorištu Garon, i ove refleksije u štampi u Francuskoj i od publike, gdje su sve tri večeri bile prepuna sala, govore da su časovi o kojima ništa nismo znali jedno drugima, koja igra, kažemo, ovih 12 dana u Francuskoj, pokazalo se kao veoma dobar projekat gdje imamo čime da se predstavimo i na govornom području gdje se ne razumijemo, u stvari gdje nije potreban jezik, ovo je verbalni teatar u režiji Mladena Materića po tekstu Petra Handkea, što već naša publika zna. I moram reći da mi u Francuskoj nismo igrali za naše građane, već smo igrali za građane Francuske, znači sve one koji su imali prilike da dođu do karata u pozorištu Garon. U svakom slučaju, jedna za nas veoma uspješna, veoma draga, jedna veoma osmišljena pozorišna priča u okviru kulturne diplomatije, da se neko pozorište iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine za srpsko govorno područje predstavi u Francuskoj predstavnici kulture.
Prijedoru sedmica evropskog filma, izvještava Branka Kesić.
Sedmica evropskog filma izazvala je veliko interesovanje Prijedorčana, ali i nacionalnih manjina.
Ovakve manifestacije jedan grad izdižu iznad drugih gradova i čine ga, dakle, manjim velegradom. I ja sa radošću, dakle, pozdravljam odluku, dakle, Kina Kozare da svake godine ugosti po jednu evropsku, dakle, kinematografiju ili svjetsku.
Tomislav Blaha, predsjednik udruženja Čeha Prijedor.
Zaista je lijepo biti pripadnik nacionalnih manjina i kad se ovakve priredbe organizuju u Prijedoru. Prijedor zna cijeniti ulogu i značaj nacionalnih manjina.
U okviru sedmice evropskog filma biće prikazano 8 igranih filmova. Safira Karahodžić, direktorica Kina Kozara.
Do sada sedma sedmica evropskog filma održavana je u Sarajevu, s tim da su organizatori odlučili da prošire manifestaciju i druge gradove kako bi proširili evropsku kulturu.
Klara Kadlecova, zamjenik češkog ambasadora u BiH.
Osnovni cilj, naravno, je da se kultura i vrijednosti ovih evropskih zemalja predstavi u široj publici u Bosni i Hercegovini.
Manifestacija ima podršku i Prijedorske gradske uprave. Ljiljana Babić, načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Prijedora.
Ono što moram istaći, to je da javna institucija Centra za prikazivanje filmova zaista proteklih godina, a naravno posebno u renoviranim objektima i Ljetnoj bašti ovdje, zaista prati trendove i Europe i svijeta.
Prijedorska publika tokom besplatnih projekcija u toku sedmice moći će pogledati filmove iz Češke, Španije, Austrije, Holandije, Rumunije, Njemačke, Mađarske i Poljske.
Thank you.
okviru tradicionalne manifestacije Višnjićevi dani promovisana i nova knjiga Ljiljane Lukić, poznate spisateljice iz Bijeljine. Prilog Slađane Radovanović.
Nova knjiga profesorice Ljiljane Lukić U traganju za ocem proširuje prostor njenog pripovjedanja o srednjovjekovnoj porodici Zlatonosović, koja je vladala u 15. vijeku na ovom prostoru, rekao je recenzent književnik Ranko Prisojević predstavljajući ovo djelo.
Ona to pripovjeda na jedan jednostavan način, na lak način, u maniru onih pisaca istorijskih romana kojima je važno da kažu nešto i o istoriji. Dakle, to nije roman koji je smješten u istoriju, nego to je jedan klasičan istorijski roman. U svakom slučaju, riječ je o štivu, o knjizi koja će privući čitaoce i koja će na neki način napraviti daljnju kariku u stvaralaštvu profesorice Lukić da ide vjerovatno ka sljedećem romanu, jer ona ju ni izdaleka nije iscrpila cijeli prostor koji može da obradi.
Autorka Ljiljana Lukić o svom novom romanu kaže da su Jelena i Vukmir Zlatonosović, vladari Zvornika i dubrovački ljekar dr. Nikolo njena nepresušna inspiracija.
Do sada su izašle 4 knjige, znači prva je inicijalna, ona opisuje Zvonik, gospodu Zlatonosoviće, onda naravno da se radnja račva do Budima, do Žigmunda, do Stefana Lazarevića, ovamo do Dubrovnika, ide čak do Loare, ide do, dole do ostrva grčkih. To je prva knjiga. Druga knjiga, čija se radnja dešava ranije, prije ove prve, dolazi nam iz sjećanja doktora Nikola. To je prava renesansna knjiga. Uživanje u praćenju radnje, mnogo zapleta, renesansna Italija, svi oni poznati gradovi, tako da možemo da saznamo mnogo toga o tadašnjim gradovima. Treća knjiga je Zvijezda padalica, ona se opet vraća Jeleni, vraća se ovim našim, da kažem, uslovima. Ovo je veoma značajna knjiga jer opisuje naše korijene prije pada po tursku vlast. Tu je Stefan Lazarević, tu je kasnije Đurađ i znači ta knjiga da se vraća opet Jeleni. Četvrta knjiga opisuje Nikolova putovanja. On ide na Krit da bi našao svoje neke, da kažem, rodbinske veze, obnovio neke rodbinske veze, u stvari da bi našao svoje stričeve i tako. Peti roman koji sad piše je vezan za Svetu Goru i boravak Nikolov tamo. Naravno da tu ima mnogo njegovih sjećanja i na Jelenu i na da nisu samo opisani uslovi na Svetoj Gori. Nikad ne zna se šta će piscu pasti na pamet. E znači šta će biti dalje, ja ne znam.
O ja!
U okviru ovogodišnjih Višnjićevih dana otvorena je izložba Vjenčani i svadbeni običaj u Valjevskom kraju, pripremljena u Valjevskom muzeju prije 2 godine. Gordana Pajić, etnolog Narodnog muzeja u Valjevu.
Obratili smo se sugrađanima upravo sa tom idejom da oni svoje uspomene na drage osobe, prijatelje, a vezane za venčanja i svadbe podele sa muzejem, sa ostalim sugrađanima, tako da smo za tu priliku dobili dosta fotografija i ličnih predmeta koji se odnose na svadbene običaje. Pokušali smo da kroz našu izložbu ispratimo ceo 20. vek i sve važne segmente koji karakterišu venčane i svadbene običaje, tako da to ilustrujemo sa fotografijama, jer fotografije zaista zaista jedan moćan medij koji je pratio sve važne momente u životu kako pojedinca, tako porodice i društva u celini. I evo, to se pokazalo da je svadba i venčanje ne samo važan moment u životu osobe jedne i jedne porodice, nego da je to bitan društveni jedan moment kroz koji možemo da vidimo razne procese u društvu, znači reflektuje se to od imovinskog stanja porodice, sve to možemo pratiti naravno kroz svadbene običaje, modne trendove možemo gledati kroz svadbene običaje, znači mnogo toga možemo pratiti kroz svadbene fotografije ili ove predmete koji se pokazuju. I razna verovanja da su mladenci uvek pod uticajem zlih nekih sila, pa i zato moramo štititi. Na primjer, u zapadnoj Srbiji u prošlosti se nevesta ogrtala crvenom kabanicom, muškom kabanicom, koja znači trebala da je zaštiti, jer crvena boja ima tu moć zaštite, ali isto tako da ona sutra daje i zdravo muško potomstvo. Dakle, ti neki običaji su zaboravljeni, oni žive u nekim svojim transformisanim formama i danas i prosto evo ovo je prilika da se malo i podsjetimo nekih običaja i da prosto svadbu kao jedan važan moment u životu pojedinca, kažem i zajednice, i kao važan element nematerijalnog nasljeđa prenosimo i dalje budućim generacijama.
Manifestacija koju organizuje Bijeljinski odbor prosvete, a čiji su pokrovitelji grad Bijeljina i Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske, završava se danas proglašenjem rezultata literarnog konkursa i takmičenja recitatora i besjednika, predavanjem na temu mogućnosti i neophodnosti integralističke srpske kulturne politike profesora doktora Mile Lompara i guslarskom i folklornom večeri.
Urednik i voditelj kulture Vogledalo Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.